Izraels armija svētdien sākotnēji paziņoja, ka nesen no Sīrijas dienvidiem evakuējusi sīriešus, kas pieder kādai civilai organizācijai, jo viņiem draudējušas tūlītējas briesmas dzīvībai. Vēlāk Izraels armijas radio apstiprināja, ka naktī uz svētdienu no Sīrijas evakuēti aptuveni 800 sīriešu nevalstiskās glābēju organizācijas Baltās ķivers brīvprātīgie un viņu ģimenes, un viņi pārvietoti uz Jordāniju. Izraels armija īpašu operāciju sarīkojusi pēc ASV un atsevišķu Eiropas valstu lūguma. Šī tiek uzskatīta par pirmo reizi Sīrijas 7 gadu kara laikā, kad Izraela ļāvusi sīriešiem izbēgt no asiņainā konflikta caur savu teritoriju. Jordānija svētdien apstiprināja, ka no Izraels ir uzņēmusi 800 balto ķiveru glābējus un viņu ģimenes, un ka šos cilvēkus plāno pārvietot tālāk uz Vāciju, apvienoto karalisti un Kanādu. Saskaņā ar Jordānijas teikto, šo cilvēku pārvietošanu organizē apvienotās nācijas. Sīrijas kaimiņu valsti Jordānijā patvērumi jau raduši vairāki 100 000 kara bēgļu. Saskaņā ar Jordānijas teikto tā piekritusi uz laiku uzņemt 800 balto ķiveru glābējus un viņu ģimenes pēc tam, kad viņiem dot patvērumu, bija apņēmušās 3 minētās rietumu valstis. Plānots, ka evakuētos uz tām pārvietos 3 mēnešu laikā. Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada valdības armija ar Krievijas atbalstu pirms dažām nedēļām sāka plašu ofensīvu pret opozīcijas kaujinieku grupām valsts dienvidos. Sīvās kaujas atkal spiedušas vairākus 100 000 doties bēgļu gaitās. Balto ķiveru kustības oficiālais nosaukums ir Sīrijas civilā aizsardzība, un tā dibināta 2013. Gadā. Tas ir brīvprātīgo tīkls, kas sniedz pirmo palīdzību un glāb ievainotos pēc uzlidojumiem Sīrijā. Baltās ķiveres ieguvušas starptautisku atpazīstamību arī pateicoties sociālajo tīklos publicētajiem video no notikuma vietām. Organizācija darbojas tikai nemiernieku kontrolētās teritorijās, taču uzstāja, ka ir neitrāla. Savukārt Sīrijas prezidenta Asada atbalstītāji un Krievija Baltās ķiveres apsūdz par nemiernieku atbalstīšanu un saitēm ar džihādistu grupējumiem. Kas attiecas uz Izraelu, tās oficiālā politika ir neiejaukties kaimiņos notiekošajā Sīrijas karā. Tomēr tā vairāk kārt vērsusi uzlidojumus pret mērķiem Sīrijā, ko uzskata par draudu savai nacionālajai drošībai, piemēram, ieroču konvojiem, kas paredzēti kaujinieku grupējumam Hezbollah, un mērķiem, kas saistīti ar Irānu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.